អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រមាលមើលនយោបាយកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023តទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអែមសវណ្ណរាដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបត់អាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានកិត្តិយសទទួលស្វាគមន៍លោកអែមសវណ្ណរាលោកអែមសវណ្ណរាជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងពណ៌ជម្រាបប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទ
បាទជាមួយនឹងវត្តមានលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរានៅគណៈនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកជជែកនៅប្រធានបទតកតងនឹងការប្រមើលមើលនយោបាយកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023ដោយដែលលោកនាងនិងលោកវិក្រមបានជ្រាបស្រាប់ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះជាឆ្នាំបោះឆ្នោតជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះសំណួរដំបូងចង់ជម្រាបសួរទៅលោកអែមសវណ្ណរាថាតើលោកមានការរំពឹងអ្វីខ្លះដែរតកតងនឹងនិន្នាការប្រែប្រួលនយោបាយធំធំជាពិសេសនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកចម្បងចម្បងដូចយ៉ាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់កាលអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលឈរលំដាប់ទី2ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនិងគណៈបកទូចធំផ្សេងទៀតដែលមានវត្តមានកន្លងមកក្នុងការបោះឆ្នោតនិងជាពិសេសក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ផងដែរតើលោករំពឹងថានឹងមាននិន្នាការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទ
បាទបើយើងមើលបរិយាកាសទូទៅទៅលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានការវិវត្តមួយចំនួននៅក្នុងនេះយើងក៏សង្កល់ទៅលើចរន្តនយោបាយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការកះតារៀបចំនៅចរន្តអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងឡើងមកជ្រងឬបន្តកិច្ចការពីអ្នកនយោបាយចំនួនមុនតែមិនទាន់ដាច់ទាំងស្រុងទេទី1ទី2យើងមើលអំពីចរន្តនយោបាយបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងស្ដៅទៅលើបកប្រឆាំងជាគោលបាទបណ្ដាបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ទំគាល់ទៅលើក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018យើងឃើញមានបកតូចតូចចំនួន17បានចូលរួមនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ដូច្នេះបកនេះយើងនឹងជជែកគ្នាខ្លះដែរពីចរន្តយោបាយហើយនឹងបកដែលនៅមិនចូលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់បាទហើយនឹងបកប្រឆាំងដែលលេចឡើងថ្មីគឺបកភ្លើងទៀនដែលជាបច្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ផ្ដើមចេញនៅសកម្មភាពថ្មីចូលរួមរបស់ឆ្នាំគុំការឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានភាពលេចធ្លោបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីចរន្តនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកធំជាងគេគណៈបកប្រជាជននេះមានការផ្ទេរនៃចរន្តកិច្ចការទៅលើអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីច្រើនព្រោះអ្នកជំនាន់ចាស់ហាក់ដូចជាថយនៅឥតពលសកម្មភាពខ្លៃនេះក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានជ្រាបថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ដំណាក់កាលវ័យមួយដែលចាស់ចាស់ទៅគាត់បាត់បង់នៅឥទ្ធិពលហើយនឹងមួយចំនួនក៏បានលាចាកលោកទៅចឹងទៅចរន្តអ្នកនយោបាយចាស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាថមថយចឹងនៅកន្លែងនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលទទួលបាននៅសគុណឬក៏ការគាំពៀខាងនយោបាយតាមរយៈថ្ងៃ7មករាថ្ងៃដង្គុណហ្នឹងក៏ថយឥទ្ធិពលខ្លាំងដែរតែយើងចង់និយាយអំពីប្រជាប្រិយភាពឬការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងជួរនៅក្នុងបកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងជាបរិបទមួយចំនួនដែលកន្លងមកហាក់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាការកាន់កាប់ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសនេះវាមានពេលវេលាយូរប៉ុន្តែមកដែលគេអាចពិចារណាគិតទៅបកថ្មីដែលមានសក្តានុពលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋច្រើនជាងចរន្តនេះក៏មានការលេចឡើងឬក៏ការជជែកគ្នាច្រើននៅក្នុងស្ទាបប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរបាទនេះចរន្តដែលគណៈបកកាន់អំណាចប្រឈមធ្វើបាត់គាត់មានកម្លាំងគាត់មានហ៊ុនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានសម្ភារៈនិងកម្លាំងធនធានមនុស្សច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាដល់របត់មួយដែលពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលជាអ្នកមានអន្តរភាពជាងគេនៅក្នុងចំណោមយុវជននៅកម្ពុជាដែលប្រហែលជាបច្ចុប្បន្ននឹងហៅថា 73% ខ្ទង់ 7.1 លាននាក់នេះជាអ្នកសម្រាប់ ទៅលើជោគវាសនានៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយអញ្ចឹងទស្សនៈយុវជនជាទូទៅគាត់ចង់បានអ្វីដែលថ្មីប្លែកហើយមានការវិវត្តនិងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់គាត់ហើយនឹងយើងនឹងជជែកគ្នាក្រោយក៏បានដែរពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនត្រូវការជាងគេគឺឱកាសការងារហើយបច្ចុប្បន្នគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់យុវជនពាក់ព័ន្ធនឹងឱកាសការងាររបស់យុវជនទេបាទដែលឡែកបើយើងមើលអំពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រោយបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018យើងឃើញគណៈបកដែលចូលរួមទាំងអស់20បកនេះវាមានគណៈបកតូចតូច17បានចូលរួមទៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់អញ្ចឹងគណៈបកដែលបានចូលរួមទៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងយើងគិតថានឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឬក៏សកម្មភាពច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាចដកសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏គាំពៀគាត់ឲ្យពីព្រោះគាត់ចូលនៅខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែមួយដែលគេអាចមើលឃើញយើងឃើញនៅក្នុងបក2តូចៗដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងនោះមានគណៈបកជីវិទីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធសម្លេងជាតិបតៃ LDP ក៏ប៉ុន្តែ LDP តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍រឿងភ្នំវូលេននឹងមកគឺអស់ក៏អស់ប្រជាប្រិយភាពខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនប្រើមានឥទ្ធិពលអីច្រើនទាក់ទាញយុវជនអស់ទាញយុវជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងទៀតទេហើយគណៈបក GDP ចុងក្រោយនេះមានមេដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបលោកមនិតយ៉ាងសង្កមាចូលរួមជីវភាពយុបាយជាមួយគណៈបកកាត់អំណាចយើងគណៈបកតូចតូច2ដែលលេចចូលនេះក៏ថយឥទ្ធិពលដែរហើយទៅលេចឡើងនៅគណៈបកចាស់ដែលធ្វើសកម្មភាពថ្មីគណៈបកភ្លើងទៀនមានសកម្មភាពខ្លាំងដែលជាគូប្រជែងមួយធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2023ហើយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2023នេះយើងក៏សង្កត់ទៅលើចរន្តនៃការគ្រប់គ្រងក៏មានការស្ទុះការកើនឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចរន្តនេះឯងក៏មានបច្ចកាសប្រែប្រួលមួយដោយសារតែចរន្តនៃអ្នកចូលរួមរបស់ឆ្នោតថ្មីដែលចេញពីនិគមជនវៀតណាមដែលទទួលបាននៅសិទ្ធបានស្នាក់នៅចិនត្រៃនេះគាត់ដែលយើងចុះឈ្មោះរហូតដល់ថ្ងៃទី8នេះដែលយើងនឹងដេតឡាញហាក់ដូចជាមានចរន្តលឿននៅក្នុងការចុះឈ្មោះយើងក៏សម្គាល់នៅក្នុងមួយរយៈក្នុងកន្លងមកនេះចាប់ពីគាត់ទទួលបានសិទ្ធនៅក្នុងការស្នាក់នៅគាត់មានចរន្តនៃការចុះឈ្មោះអច្រើនច្រើនអញ្ចឹងនេះក៏ជាសម្លេងគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរនេះជាចរន្តដែលយើងគួរកត់សម្គាល់មើលអ្វីដែលមានការប្រែប្រួលដោយឡែកគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកប្រឆាំងយើងឃើញចរន្តហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងនិងមានការកើនឡើងជាក់ស្ដែងនៅសកម្មភាពនៅសមាជពួកថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះយើងឃើញមានចរន្តមានការលើកឡើងចូលរួមទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយឬក៏ជជែកទៅក្នុងបច្ចកាសនយោបាយហ្នឹងថាដូចជាកាត់បន្ថយបាននៅភាពភ័យខ្លាចបានច្រើនអញ្ចឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់បកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះមានសកម្មភាពច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយអាចមានការវិវត្តលើសពីការប៉ាន់ស្មានដែលយើងគិតតាមសម្លេងឃុំចង្កាត់ជាង2000អាសនៈដែលគាត់ទទួលបាននឹងយើងគិតថាបានខ្ទង់20អាសនៈឯជាងនឹងគឺប្រហែលជាប្រែប្រួលច្រើននឹងនេះអាចគុណនឹង2អីចឹងឬក៏លើសនេះយើងពិបាកស្មាននៅចរន្តឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីព្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាឡើយហាក់ដូចជាពិបាកស្មានបន្តិចទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់ទទួលយកលទ្ធភាពនៃការឧបត្ថម្ភពីគណៈបកយុបាយទាំងអស់ដែលយើងអាចសម្ដៅសំខាន់ទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនដែលតែមានលទ្ធភាពឧបត្ថម្ភទៅដល់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ការបោះឆ្នោតគាត់មានការសម្រេចចិត្តមួយផ្សេងទៀតបាទនេះជាអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ចរន្តគណៈបកឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍យុបាយនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកអ៊ុនស៊ីពតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍យុបាយនៅកម្ពុជានេះវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥទ្ធិពលយុបាយអន្តរជាតិខាងក្រៅបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យអែបសវណ្ណរាលទ្ធភាពឆ្នះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានចរន្តទៀតហើយក្នុងការបោះឆ្នោតកាលមុខនេះតើសម្រាប់លោកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបំរុងវ័យក្មេងបន្តវេនរបស់គណៈបកមួយនេះអាចនឹងលេចវត្តមានចរន្តទេអំឡុងនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះជាពិសេសប្រធានក្រុមបន្តវេននេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់លោកអេសវណ្ណរាយល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រឬកាន់តួនាទីនយោបាយជាន់ខ្ពស់ណាមួយទេនៅក្រោយការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
បាទអ្វីដែលលោកអ៊ុនស៊ីពតលើកឡើងជាចំណុចដែលមហាជនពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅហើយជាបញ្ហាមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែរំលឹកនិងចង់ពន្យារនៃការផ្ទេរចរន្តនយោបាយចំនួនចាស់ហ្នឹងទៅអ្នកចំនួនថ្មីដើម្បីជួយជ្រោងឬក៏បន្តកិច្ចការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច អានេះដែលយើងមើលឃើញហើយមើលពីបំណងឬក៏ឆន្ទៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៀតសោតក៏ចង់ឲ្យមានការទេឬក៏រុញអាចរន្តទេហ្នឹងវាមានការឆាប់រហ័សទៅដែរដោយសារតែវ័យសុខភាពឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះហាក់ដូចជាចាស់ទ្រុឌទ្រោមច្រើនហើយអញ្ចឹងក៏យើងឃើញចរន្តហ្នឹងប្រហែលជាវិវត្តលឿននៅក្រោយការបោះឆ្នោតឋានៈជាតិឆ្នាំ2023នេះប្រហែលជាមានការរៀបចំនៅសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងច្រើនដែលចូលរួមកិច្ចការនៅក្នុងការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ការតែងតាំងក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចមួយដែលយើងលើកថាតើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអាចទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏ជឿជាក់ទាំងស្រុងទេពីព្រោះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិជនមានច្រើនរូបអញ្ចឹងក៏ណាជាទូទៅមហាជនឬក៏ពលរដ្ឋនឹងរងចាំមើលឬក៏ដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានថានឹងមានបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនេះហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ច្បាស់ជឿជាក់ទាំងស្រុងទេពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគាំពារឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាការសំខាន់ជាងការគ្រប់គ្រងតែនៅក្នុងបកនេះជាកិច្ចការទី1កិច្ចការទី2ខ្ញុំគិតថាចរន្តនេះបើសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅរក្សាទំនាក់ទំនងឬក៏គេហៅថារក្សាភាពលោកអឿនជាមួយគ្នាផ្ទៃក្នុងបកវានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅចរន្តនៃការរៀបចំសមាជិកអ្នកជំនាន់ថ្មីទេលើកលែងតែករណីមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការទាស់ទែងគ្នានៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែភាពប្រជាឬក៏គេហៅថាក្រកម្មកោសនោះយើងហាក់ដូចជាពុំទាន់ឃើញមានលេចចេញជារូបរាងខ្លាំងក្លាឬក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់អីទេបាទ
លោកអសាស្ត្រាចារ្យអេបសវណ្ណារាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកមិនមែនចុះសម្រុងផ្ទៃក្នុងរហូតគ្រប់ពេលនោះទេតែគណៈបកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចរក្សាវត្តមានឈរជើងក្នុងផ្ទៃក្នុងនយោបាយកម្ពុជាកន្លងមកនឹងដោយសារតែបកនេះគាត់អាចចេះគ្រប់គ្រងនៅភាពមិនចុះសម្រុងផ្ទៃក្នុងនិងជាមួយនឹងអភិក្រមកងសង្ស៊ីរវាងអពលនានាផ្ទៃក្នុងបកឲ្យមានលក្ខណៈដែលថាគ្រប់គ្រងអាភិបមិនចុះសម្រុងនឹងតើសម្រាប់លោកអែនសវណ្ណរាយល់ថាសមាជិកភាពអ្នកដឹកនាំបន្តវេននឹងអាចរក្សាអភិក្រមកងសង្ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពមិនចុះសម្រុងផ្ទៃក្នុងដែលអាចលេចឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខទេតើក្រមវ័យក្មេងនឹងគាត់អាចនឹងបន្តនៅរបៀបដឹកនាំរបស់ចាស់ចាស់ដែលជាជំនាន់ទី1ចូលមកកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1979នឹងដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងជំរុញចរន្តឬក៏អភិក្រមនៃការរបៀបរបបព្រមព្រៀងគ្នាផ្ទៃក្នុងបកហ្នឹងបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែចរន្តនៃការដោះស្រាយរបៀបនៃការដោះស្រាយនេះប្រហែលជាថយឥទ្ធិពលជាងអ្នកជំនាន់ចាស់អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួនមុនមានសម្ព័ន្ធភាពមានគេហៅថាការលះបង់ការតស៊ូជាមួយគ្នាច្រើននៅក្នុងការរំដោះមិត្តរួមអាវុធណាអញ្ចឹងគាត់មានការយោគយល់ការអធិស្ឋានគ្នាច្រើនគាត់មានមនោសញ្ចេតនាច្រើនហើយមានសម្ពាធខាងក្រៅនឹងខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងរួមគ្នាចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាអាចខំមាត់បំភ្លេចនៅភាពប្រកាមកុសមួយចំនួនបានដែលជៀសវាងនៅការបែកបាក់ឬក៏រុញច្រានឲ្យមានឥទ្ធិពលឬក៏បង្កការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងថយចុះដែរនេះការកាត់បន្ថយភាពប្រកាមកុសផ្ទៃក្នុងបកព្រោះតែអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីគាត់ហាក់ដូចជាពុំមានមនោចេតនាជ្រាលជ្រៅឬក៏ដិតដាមជាមួយគ្នាទាំងស្រុងទេទី1ទី2សារៈសំខាន់នៃអ្នកគាំពារអ្នកគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋទៅលើអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនេះមិនទាន់គេហៅថាទទួលបាននៅគុណឧបការៈឬក៏តម្លៃនយោបាយពេញលេញដែលអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីនោះគាត់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងតម្លៃនយោបាយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគាត់បានសម្រេចនៅក្នុងវេទិកានយោបាយឬកិច្ចការនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃនេះប៉ុន្តែយើងមើលចរន្តនេះអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីរបស់គណៈបកបតោវេគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹង អ្នកបន្តវេននឹងហាក់ដូចជានៅខ្វះតម្លៃនយោបាយត្រង់នេះអញ្ចឹងភាពរឹងមាំឬក៏ solid គេហៅថារឹងមាំទៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនតាមអភិក្រមអ្នកជំនាន់មុនហ្នឹងក៏ប្រហែលជាកាត់បន្ថយឬក៏មិនអាចបន្តបានពេញលេញដែរទស្សនៈខ្ញុំដែលខ្ញុំសង្កេតបាទ
អរគុណសម្រាប់ខាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញយើងមើលទៅលើតួអង្គលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែបន្តជាប់ក្តីក្តាមក្នុងតុលាការតាំងពីឆ្នាំ2017មកតាក់ទិននឹងបទចោទតាក់ទងនឹងសន្តិភាពជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសំណុំរឿងរបស់លោកក៏កំពុងតែបន្តអូសបន្លាយនៅក្នុងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីដែលលោកកឹមសុខាអាចនឹងរួចទោសទទួលការលើកលែងទោសណាមួយឬមិនរួចទោសលោកអេសវណ្ណរាយល់ថាតើវត្តមានឬអវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលនយោបាយអ្វីដល់ដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតនិងការភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខដែរឬទេបាទ
នៅត្រង់ចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាខ្ញុំចែកជា2ករណីប្រសិនបើលោកកឹមសុខាគាត់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកដើមរបស់គាត់គឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមិនមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងឬក៏អាចរកសំឡេងបានដោយគណៈបកភ្លើងទៀនទេដោយសារកម្លាំងទីក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគាត់រួចផុតពីបម្រាមនយោបាយដែលនៅក្នុងនោះយើងគិតថា118នាក់នេះមានការសុំធ្វើនយោបាយប្រហែលជា20នាក់20រូបហើយស្លាប់ខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងវានៅសល់ខ្ទង់ប្រហែលជាហៅថា90នាក់អីចោះឬក៏80នាក់ជាងហើយភាគច្រើននៃសម្ដែងនេះត្រូវបានចូលមករួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនឡើងវិញអញ្ចឹងចរន្តនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ពីក្រោយរួចបម្រាមថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាកន្លងមកនេះកម្លាំងនយោបាយគណៈបកព្រឹងទៀនមានការស្ទុះឡើងការកើនឡើងច្រើនខ្លាំងជាងចរន្តនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងចរន្តដែលខ្ញុំនិយាយថាតាមការប៉ាន់ស្មាននៃសម្លេងគ្រប់អកាសាឃុំសង្កាត់ដែលយើងប៉ាន់ប្រមាណថាអាចកើនឡើងឬក៏ទទួលអាសនៈនៅសភាត្រឹម20អាសនៈជាងនេះគាត់អាចសម្លេងគាត់អាចឡើងច្រើនជាងនេះអាចយើងពិបាកស្មានដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋផងហើយនឹងកម្លាំងនឹងចរន្តនៃការគាំទ្រចលនានៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងដែរដោយឡែកប្រសិនបើលោកកឹមសុខាគាត់មកទទួលធ្វើនយោបាយវិញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកដើមសង្គ្រោះជាតិគាត់មានសម្លេងគាត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះរបស់សម្លេងត្រូវបានមហាជនប្រជាពលរដ្ឋទូស្គាល់ច្រើនប្រសិនបើគាត់ឈរនៅក្នុងនយោបាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាអ្នកជាមេបកសង្គ្រោះជាតិគាត់អាចមានសម្លេងបច្ចេកឬក៏អាចចូលរួមកម្លាំងហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាទស្សនៈខ្ញុំថាមិនអាចរើបមកស្មើនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់បោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលនឹងតិចជាងមិនច្រើនជាងគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណទេអានឹងដោយសារតែមានតម្លៃនយោបាយនៅឆ្នាំ2013ហ្នឹងវាអាចមិនសល់គេហ្នឹងអាចនឹងមានចរន្តមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងខ្លះហើយនឹងមានឈ្មោះមិនបាច់ពិបាកនឹងឃោសនាឬក៏ផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់អានេះក៏ជាតម្លៃនៃការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយដែរអានេះវាយើងចែកចរន្តជា2 version លោកទៅចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើលោកមិនចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយឬក៏មិនបានសិទ្ធរួចផុតពីការដាក់បន្ទុកតាមប្រព័ន្ធតុលាការនេះទេខ្ញុំគិតថាគណៈបកព្រឹងទៀនមានតែជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលលេចធ្លោនឹងអាចគៀងគោសម្លេងគ្រប់គ្រងហើយជាគណៈបកគូប្រជែងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានបាទ
លោកអសាស្រ្តាចារ្យអេបសវណ្ណរាប្រឈមនឹងតួអង្គថ្មីនិងតតភាពថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងដើមជូនប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់របស់យើងតើលោកយល់ឃើញថាបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានបកភ្លើងទៀននិងបកផ្សេងទៀតគួររៀបចំខ្លួនបែបណាដែរដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងភាពតតភាពថ្មីនៃនយោបាយដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកណ្ដាលអំណាចនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកប្រឆាំងជាទូទៅដែលយើងអាចផ្ដោតឬក៏ជជែកជាសំខាន់ទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដើរតួនាទីតំណាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលធំជាងគេ ប្រសិនបើចរន្តនេះក៏អាចបង្រួបបង្រួមឬក៏ប្រមូលកម្លាំងជាទឹកដៃគ្រប់គ្រងឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនឯបានកាន់តែច្រើនឯបានកាន់តែច្រើនព្រោះខ្ញុំគិតថាឈ្មោះគណៈបកតូចតូចឧទាហរណ៍តាមនៅបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិឆ្នាំ2018មានការតន្ត្រីទី GDP បើជាទឹកដៃមូលដ្ឋាននៃគណៈបកសម្ព័ន្ធសម្លេងសម្ព័ន្ធជាទឹកដៃហ្នឹងអាចដូចជាលែងជាបញ្ហាប្រឈមឬក៏កង្វល់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែរអញ្ចឹងគាត់អាចប្រមូលសម្លេងនឹងបានច្រើនប៉ុន្តែបកតូចតូចផ្សេងដែលមិនចូលឬក៏ហៅថាជាបកមួយគ្រាន់តែជាបកលម្អឬក៏កំដរគណៈបកកាន់អំណាចទេយើងមិនបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹង បើសិនគាត់មិនចូលនឹងគាត់អាចបាត់នៅការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើចរន្តប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហៅថាប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងជាធិបតេយ្យទីក្នុងបកបានដល់បើកលំហចរន្តឲ្យមានការចូលរួមច្រើនហើយទស្សនៈខ្ញុំមិនគួរភ័យខ្លាចទៅរឿងជនបង្កប់អីទេជនបង្កប់នយោបាយវាតែងតែមានហើយប៉ុន្តែចរន្តនៃការធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែគាត លាយទទួលយកដែលហៅថាសកម្មជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានទឹកចិត្តនៅក្នុងចរន្តប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមខ្ញុំគិតថាកម្លាំងគណបកភ្លើងទៀនអាចមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអាចប្រកួតប្រជែងនៅជាមួយនឹងគណបកកាន់អំណាចដែលរៀបចំសមាជិកអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងច្រើនហ្នឹងហើយជាចរន្តមួយដែលយុវជនជាទូទៅគាត់អាចសមរណកម្មឬក៏ចូលរួមតាមចរន្តប្រជាធិបតេយ្យគាត់អាចប្រកួតប្រជែងតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ពីព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនគឺយើងឃើញមានចរន្តកសាងយុវជនគណៈបកហើយនឹងសមាគមសសយកអីជាដើមរបស់អៃដាមហ៊ុនម៉ូនីជាដើមនេះយើងឃើញចំណុចចន្លោះមួយគឺយុវជនសាមញ្ញពលរដ្ឋសាមញ្ញហាក់ដូចជាពុំមានឱកាសចាប់យកកិច្ចឈោងចាប់យកឋានៈទូនីតិសំខាន់សំខាន់បានទេនៅតែគេហៅថារៀបចំតាមឋានានុក្រមខ្សែស្រឡាយឋានៈដឹកនាំដដែលអញ្ចឹងវាបាត់ឱកាសឬក៏លៀបប្រការសម្រាប់យុវជនដែលមានសមត្ថភាពចូលរួមពេញលេញនេះជាចំណុចមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលខ្វះចន្លោះហើយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចចាប់យកប្រសិនបានមានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបកបានទូលំទូលាយជាកត្តាមួយអាចបញ្ជាក់ទៅថាអនាគតហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
ក្នុងអត្តន័យរបស់លោកបានសេចក្តីថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកំពុងមានហានិភ័យខ្លះដែរមិនមែនអត់ទេបាទមែនទេបាទ
បាទជាការពិតថ្មីវត្តមានការគ្រប់គ្រងពេញលេញពេញអំណាចពេញដៃក៏ប៉ុន្តែចរន្តនៃការគ្រប់គ្រងវានៅមានការប្រែប្រួលពីចរន្តប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាដល់ដំណាក់កាលមួយបានន័យថាពាក្យខ្មែរយើងហៅថាតលន់ឬក៏រៀងឆ្អែតទៅណានេះវាច្រើនឆ្នាំពេកក៏ចាំមានការចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះជាទិសដៅជាបំណងប្រាថ្នាចង់បានរបស់សតពយុវជនហើយបច្ចុប្បន្នសតពយុវជនគេគិតថាទី3នៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុង10លានកន្លះទៅ11លាននេះជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តទាំងស្រុងទៅលើការគ្រប់គ្រងគណៈបកយុបាយអញ្ចឹងបើសិនគាត់គ្រប់គ្រងបកណាបកនោះនឹងទទួលបានការឆ្លះឆ្លោតទាំងស្រុងហើយអំពីសំខាន់ទៅលើគណៈបកយុបាយនឹងតើគាត់រៀបគូលយុបាយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋពេញលេញហើយនឹងមានអញ្ញាកណ្ដាលឬក៏គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីយុត្តិធម៌ដែលទទួលយកបានពីគណៈបកយុបាយដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនោះទើបជាចរន្តមួយដែលយើងជឿជាក់ថានឹងមានការប្រែប្រួលឬការផ្លាស់ប្ដូរធំបាទ
អរគុណអាចារ្យលោកអែមសវណ្ណារាដែលបានផ្ដល់វត្តមានចូលរួមនិងផ្ដល់ការវិភាគរបស់លោកជូនប្រិយមិត្តរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
សូមអរគុណលោកអូនជិពណ៌សូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត VOA បាទ